Ta danova, co jsme sem, jo, trvala včera v 11, viď? Odjel z Jeseníku a přijel s předčestou sem. No, tak to byla oběť velká, tak ti předám slovo.
Bylo to neplánované. Já jsem doufal, že mě sem vezme moje nejstarší dcera, která není teda zrozená, ale tak se snažím jí vystavit Božímu slovu. Už se mnou byla jednou v Liberci, taky jsem se tam mohl dostat nějak jinak, ale byla to určitá příležitost, to mě tam vzala a řekla, jo, já tě tam odvezu a pak půjdu za babičkou do Svěkova. To mě jako sklaplo, ale pak tam zůstala přece jenom celý kázání, takže mě se slyšela a já jsem tam sloužil s Benem, s mým synem a oni mají takový jako vztah, ne úplně jednoduchý, a Ben jako měl křest novýho alba a ona říkala, jak mezi tím, no ale na tu muziku on je fakt dobrý. Nicméně včera ráno prostě bylo jasný, že on, že má těžký kašel a že prostě nepřebude pro mě se vzala. Tudíž se ta cesta protáhla, jinak by to bylo kratší. Jo. Ale jsem rád, že jsem tady, mluvím na mikrofon, protože to tělo, jak se píše, nejenom žalmu, tělo mi je chřadné, ale skála srdce mého Hospodin je trvá na věky a u mě se to chřadnutí projevuje mimo jiné tím, že přicházím v ohlas, jo, takže někdy jenom tak sípu. A tak jsem říkal Petrovi, radši ať se pojistí tím kombem a jestli mě slyšíte dobře, tak jsem rád. A to slovo, které dnes budu mít, jsem to nazval proměňující slovo a výchozím veršem nebo výchozím žalmem je 19. žalm, kde budu číst, co se v něm dovídáme o Božím slovu. Je to verše 8 až 12, tady žalm 19, 8 až 12. Hospodinu v zákoně je rizí, obnovuje duši. Hospodinu svědectví je spolehlivé, prostým lidem dává moudrost. Hospodinova přikázání jsou přímá, obšťastné srdce. Hospodinův příkaz je vytříbený, dává očím světlo. Hospodinova báze je čistá, obstojí navždy. Hospodinova rozhodnutí jsou spolehlivá i spravedlivá. Jsou žádostnější než zlato, než množství ryzího zlata. Jsou sladší než med tekoucí z pláste. Ano, tvůj služebník se jimi nechává varovat, dbát na ně, přináší hojnou odměnu. Já teďka v těchto letech posledních mého života nepřináším žádné překvapivé učení. Ani moc nevyučuju třeba o duchovních darech, nebo autoritě, nebo evangelizaci a podobně. Ačkoliv jsou to všechno určitě důležitá témata, které mají v písmu svoje místo v našem životě. Ale čím jsem starší, tím víc mluvím jenom o Bohu. Protože někdy my mluvíme o těch různých speciálních tématech a jako kdybychom slyšeli hodně moudrosti, hodně věcí, které jsou pravda, ale nějak jako o Bohu to zůstává jakoby někde na druhé koleji. A dá se pro tento vývoj použít něco z písma. Já tady zopakuju něco, co možná znáte, ale nevadí, když si to připomeneme znovu. Když měl Izrael ten stánek na poušti, tak většinou ty předpisy o něm přeskakujeme. Tam jsou různé míry a váhy a jako jsou tam jako z čeho byl ten jeden otář, který byl stříbrný, jeden byl z akáciového dřeva, jeden byl zase bronzový. A no tohle všechno má svůj význam, když to pochopíme jako celek. Ta svatyně měla rozměry 50 až 100 loket a loket je zhruba půl metru, ne přesně, ale tak zhruba, takže si to můžeme takhle přivádět. A celá ta svatyně byla obehnána bílým plátnem, které byla vysoká 5 loket. A 5 loket, to znamená 2,5 metru, z toho vyplyne, že když lidé přišli k té svatyni, tak oni nemohli vědět, co se děje, neviděli tam, co se děje jako za tím oplacením, za tím bílým plátnem. A ta plátna byla na takových sloupech, které měly stříbrnou patku, což nám symbolizuje vykoupení. Prostě do toho areálu té svatyně mohli přijmout jenom ty lidé, kteří byli vykoupeni. Byla ovšem jedna výjimka, a to byli obři. Obři nám v této souvislosti mohou jak symbolizovat okultisty, protože já jsem se díval do nějakých okultních spisů, které psali lidi, kteří sami nepatřili Hospodinu, ale přece měli určité vhledy do té duchovní oblasti, až někdy překvapivě přesné, což může mnoha lidi svést k tomu, aby se tím nějak zabývali. A do té svatyně mohl člověk vstoupit jedině, když prošel tou vstupní branou. A první, co viděl v tom areálu, v té svatyni, byl bronzový oltář. Ten oltář byl vysoký 3 lokty, to znamená 1,5 metru. To znamená, že dospělý člověk ve výši svého zraku viděl, jak je přinášena oběť za jeho hřích. Prostě pokud chceme přistoupit k Bohu, tak to první, co si musíme uvědomit, když vstupujeme do té svatyně, je, že jsme hříšní a že na tom oltáři byla přinášena oběť ráno i večer, oběť za Izrael, oběť za naše hříchy. Což nám symbolizuje Pána Ježíše Krista. Chceme-li poznat Boha, tak potřebujeme vzít vážně to, že jsme hříšní, že potřebujeme odpuštění a uvěřit tomu, že Bůh nám skutečně odpouští. Ale než člověk vstoupil do té vlastní svatyně, tak když minul ten oltář, tak tam byla ještě jedna věc před vstupem do svatyně. A to bylo to takzvané umyvadlo, kraličtí tomu říkají poetičtí, moře sklené. Byla to taková vodní nádrž. A každý, kdo chtěl vstoupit do té svatyně, se musel obmít v té nádrži. Ta nádrž symbolizuje Boží slovo. Potřebujeme obmít se Božím slovem. To Boží slovo nás očišťuje, mnohokrát je k vodě přirovnáno. Pokud znáte trošku dobrý, tak víte, že to tak je, že jako Pán Ježíš to používá to. Tu vodu jako obraz Božího slova a někdy je Božího ducha. A potom teprve může vstoupit do té svatyně. A ta svatyně měla rozměry 5x10 metrů. 5x5x10 metrů byla jako prostě protáhlá. Vevnitř byly vlastně dvě takové prostory. První byla ta svatyně a ta druhá, to bylo už jenom ta velesvatyně, to bylo 5x5x5 metrů. Už když vstoupil člověk do té svatyně, tak tam byly dvě věci, vlastně 3 věci. Jednak tam byl 7ramenný svícen, který symbolizuje církev. A pak tam byl stůl předkladních chlebů, kde kněží vyměňovali ty chleby prostě každý týden. A tam už nesvítilo přirozené světlo. V té svatyni už mohlo svítit pouze světlo Božího zjevení. A ten svícen ozařoval ty chleby. A ty chleby také, podobně jako ten svícen, také označují křesťany, kteří jsou už jenom proměnění, protože ten chléb, aby se stal chlebem, tak nejdřív mu to zrno muselo být rozdrceno a pak to bylo upečeno. Prostě my musíme projít zkouškami, projít tím ohněm zkoušek a jako to naše staré já musí prostě být rozdrceno, to není schopné uctívat Hospodina ve velesvatyni. A pak tam byl ještě stříbrný oltář, na kterém bylo páleno kadidlo A ten stříbrný oltář byl těsně před vchodem do té velesvatyně. A ten označuje, symbolizuje Boží chvály. Jo, on stál vlastně v té svatyni, ale ta jeho vlastní funkce byla v té velesvatyni. A to nám zase naznačuje, že k Bohu se dostaneme pouze ve chvalách, jak se píše v Žalmu jednom, že Hospodin přebývá na chvalách svého lidu. Jako k Bohu nemůžeme přistoupit jinak než s vděčností a s chválou. A potom byl ten vlastní prostor té velesvatyně, kde byla ta truhla úmluvy a ty dva cherubové. A můžeme si všimnout jedné věci, že, a to je vlastně důvod, proč o tom mluvím, to ještě vysvětlím. Když naším cílem je být jenom s Bohem, v té velesvatyni tam už nejen, že tam nebylo světlo přirozené, ale tam byl jenom Bůh sám. A vlastně, čím jsme Bohu blíž, tak tím jsme v omezenějším prostoru, než vstoupíme do toho rozsáhlého nádvoří, pak do té svatyně a nakonec do té velesvatyně, kde už není nic jiného než Bůh. A mně se zdá, že tak to prožíváme i ve svém křesťanském životě. Ona ta aplikace těch obrazů je vícenásobná. My zpíváme také v jedné krásné písni o tom, pojďme z vnějších nádvoří až tam za oltář, a to znáte tu píseň. A já mám takový pocit jako u sebe, že vlastně mě záleží na stále méně a méně věcech. Že nakonec zůstanete jenom s Bohem, což je jakoby nepochopitelné, protože je to velice takový otevřený, to je velice uzavřený prostor, kde je vlastně jako tma, dala by se říct, jo. A přece vlastně ten velekněz mohl jednou ročně vstoupit do té velesvatyně a na nás je, abychom žili své životy tak, abychom nakonec se setkali s Bohem. A já se z toho můžu teďka těšit. Já jsem prožil ve svém životě mnoha těžká období. No a jsem si způsobil sám svou neposlušností a tím, že jsem nerespektoval Boží slovo, když jsem byl mladý. A mnoha těžkosti naopak zase mě způsobili jiní lidé, kteří třeba mě nějak pomluvali, obližovali mě, takže jsem poznal jako hodně toho trápení. Ale musím říct, že v poslední době jako prožívám jako takové krásné období, kdy dostávám spoustu děkovných dopisů a zakouším vlastně přízeň. Píšou mě lidi, a jak ty maniny byly všechny pomlouvány ještě v těch 80. a v polovině 90. let, tak teďka, když někam přijedu, tak jako se tam zprogramuje, najde někdo, že já jsem taky uvěřil na maninách, já jsem tam taky byla, tak jo. A jako je to takový kontrast, protože když jsme ještě byli v té evangelické církvi, tak mě řekla nedávno moje švagrová, že jako měla známýho nějakého, ale proč no takhle, znala nějakého evangelického faráře a docela si ho vážila, ale když jako se setkali, tak on se to, jak se jmenuje, ono řekl Drápalová, to byla manželka mýho bráchy, tak on ji ani ruku nepodal prostě, jo. A jako moje dcera Danuška, ta se velice těšila, až se nebude jmenovat Drápalová, protože ona říkala, že jak přijde kamkoliv, tak jak slyší to jméno Drápal, tak to lidi jako oslavujou, anebo ji naopak jako nějak jako se tváří, jako že je nějak prašivá, jo. Ona říká, jak já k tomu přijdu, ty lidi mě vůbec neposuzují, vůbec je nezajímá, jaká jsem já, jo, posuzují mě pouze podle táty, jo. Takže jako to byly zkušenosti mých příbuzných a na druhé straně teďka třeba mě pozvali asi před 3 lety na takové vyučování pro vedoucí v Ostravě a tam přišla jedna sestra, která uvěřila kdysi na maninách a teďka je u baptistů v té Ostravě a když jako dělá jaký svědectví o tom, jak to na těch maninách bylo, jak jsme jako vyučovali to nově obrácený, tak ona tam řekla větu, kterou jsem slyšel vícekrát, všechno podstatné v mém duchovním životě jsem vlastně zakusila na vaninách. Jo. A to mě říkali lidi třeba na Slovensku, že tam byli na tak. Takže v podstatě tehdy to bylo velice těžké někdy, protože jsme byli vystaveni pomluvám a tak. A teďka, no pak prostě nedávno jsem probíral ten žalm, kde se píše o tom, že přijdou lidé z Egypta, z Asýrie a všichni řeknou, my jsme se zrodili z tebe, jako ze Siona, jako jo. Jako, ale ten šalom, který prožívám, ten hluboký pokoj, není daný tím, že mě teďka lidi chválejí, nebo že se to nějak změnilo. Ten je daný skutečně jenom tím, že toužíme po Bohu a že si uvědomuju, že jak je ten svět krásný a jako v podstatě jak ty duchovní, tak ty tělesní věci mě naplňují prostě radostí, jo. Kdyby v jeseníku ráno se vychutálem z postele, podívám se na kopec nad Svatý Chloub, jako nad jeseníkem. A poděkuju Pánu Bohu za vykoupení, za naději, za věčný život, za Nové Jeruzalém, jo, prostě. Jo, jako těším se z těch přirozených věcí, z těch nadpřirozených. Ale současně si uvědomuju, že to se těžko předává, protože jako vlastně toto všechno mělo nějaké podmínky a nebylo to možné něco takového prožívat jako hned nebo tak snadno se do toho dobrat. A jako je k tomu jako dlouhá cesta a ne každý to chápe. A já vím, že Petr to chápe, protože se známe léta a jako on mě říkal o tom bratrovi Pokorném, který byl takovým jako Petrovým mentorem. A jako já jsem jako věděl, když on o tom začal mluvit, jako že on si on našel něco jako vzácného jako v tom člověku, který ho nějakým způsobem ovlivnil. A teďka to ovlivnění není ani v tom, že by mu říkal nějaká taková praktická moudra. A jakože to bylo spíš jako svědectví celým životem, svědectví člověka, který prostě miloval Boha. Jo, proto jsem zařadil to svědectví, které mě Petr o něm napsal do té knižky poslední, co se mě vyšla teďka, protože tam jsem to zařadil do kapitolové eutanázii, protože jako takový ty lidi, kteří doporučují té eutanázii do schvalování, tak jako říkají, že ten člověk jako už stejně nemá žádný smysl, ale už jenom trpí tady a je to pro ně lepší, když už tady nebude. Jo, a tomu Josefku bylo skoro 105 let a pořád ten smysl viděl, jo, prostě. A jako to je velice důležité. A já jsem si vzpomněl na jednu svatbu, na který jsem byl v Jelavě v roce 1983. A tam jeden bratr si bral Evičku Válkovou z Jelavy, z metodistů. A ten bratr byl, to bylo za Komančů, kdy letniční církev v Čechách nebyla povolená, ale na Slovensku ano. A on byl ze sboru, myslím, v Seredě, jako na Žižním ostrově. A byl to starý pán, to bylo asi 80. A já jsem teda byl opracený 4 roky, jo, prosím, jako evangelickým vikářem. A teďka to byl dědeček toho ženicha, Mirka Kochana. A když byla taková ta svadební hostina, tak on tam vstál a měl takové krátké slovo, jenom jako několik vět, a já se s toho pamatuju, říkal, děti moje, milujte modlitbu. Děti moje, milujte modlitbu. A to mělo obrovskou sílu a já jsem jako přemýšlel o tom, co to vlastně prožívám, protože jako on neřekl, jako ani o té modlitbě toho moc neřekl, jo. Ale to bylo v tom tónu, jakým to řekl, nebo v tom duchu, který doprovázal to slovo, jo. A jako, tak já jsem si uvědomil, že mě bude 80, pardon, mě bude 80 za čtyři roky. A že vlastně ten život utekl poměrně rychle, ale že teďka mu rozumím, teda jsem mu jako záviděl, jako co ten člověk prožil a 50 let, 50 let byl pokřtěn duchu, jo, prostě. A prožil 50 let jako poslušnosti Hospodina. Úžasný, úžasný. Ta sama věc samotná. Jo. A teďka vlastně o tom můžu vydávat svědectví, že se nesu jako tady tím směrem. A proč to říkám? Protože bych vám rád řekl vlastně, že je to možné tam jít a že to, co člověk prožíval ve víře, co teďka prožívám, je tak nádherný. Jo. Že to stojí za to a že mi to dává zapomenout na všechny ty minulé věci, které byly negativní, ať už mou vinou nebo vinou někoho jiného. A aby člověk jako našel tady ten hluboký pokoj, tak potřebuje celý život vlastně takové, splňovat takové tři podmínky, nebo tři věci, bez kterých on nejde. To je láska k Božímu slovu, to je láska ke společenství a to je modlitba. Tři jednoduché věci. No. Nejsou to žádná jako velké moudrosti a takové to úplně základní věci. Bez nich to nejde. A možná řekneš, no jo, ale když já tomu Božímu slovu nerozumím, jo. Jestli mu nerozumíš, tak ho nepřestávej číst. Protože jako když ho budeš poslušně číst, tak tam vždycky najdeš něco, co tě může nějakým způsobem ovlivnit. A nemyslí si, že je to v nějakém, že je třeba ten překlad, že je nějaký těžkopádný. Já mám dost velkou nedůvěru v těch různých parafrázím Bible. Jako, vím, že to může člověku pomoct na první čtení, třeba slovo na cestu, jo, ale je lepší se poprat s tím textem, který mu moc nerozumím. Jo, a jako, já tomu říkám takové kumulativní čtení. Já jsem 35 let jsem přečetl Bibli za jeden rok, jako vždycky. Teďka už jsem trošku polevil. Teďka mě to trvá 3 roky, než přečtu znovu celou Bibli, ale zase je to vyváženo tím, že si dělám čas jako na určitá biblická témata a pak to dávám do nějakých těch knížek, taky do těch biblických studií. A jako chtěl jsem tady, jsem zapomněl přehrát na flešku, mám tady obrázek Benovi, mého syna Bible, která je pěkně rozselátovaná. On spotřebuje jeden studijní překlad za rok, tak zhruba, jo, jak jezdí prostě po těch koncertech, tak on to Bibli fakt čte a jako člověk by řekl, no, tak to je jako špatný, když jako takhle se chová k Božímu slovu, jak je to potrhání a tak. A já jsem rád, že je to potrhání, protože je to používaný, že to jako není jako nějak záměrně, ale prostě, když něco používáte, tak jako se tomu potřebuje, jo. Takže už mám pro ně připraveno zase další, to bude jako další dárek, až uvidím, že už je to opravdu hodně, jo. A vzpomněl jsem si na jednu sestru z počátku Manin. Byla to dívka, která měla pozorovné svědectví, který bych rád říkal, ale to by to kázání bylo moc dlouhý. A v té době uvěřila jedna žena, která byla starší než my, že my jsme teda byli mladější, mě bylo něco přes 30 a v té slávce bylo 20 nebo 21. Ona byla to taková prostá žena, prostá dívka ze Severní Moravy, která pracovala v Praze v Četce jako fotografka. A jako mě teda byla taková pro mě požehnaná doba, že každý rok mě na moje narozeniny 23. března pán Bůh daroval nějakého nového bratra nebo nějakou novou sestru. A ona uvěřila v roce 1981. A jako vzala to vážně a byla to taková holka, měla učňák akorát jako nějaký ten jako fotografka. A teďka uvěřila ta jedna starší žena, ale nemohla chodit na skupinku, protože měla nevěřícího manžela, ale mohla chodit dopoledne někam, nebo brzo odpoledne, večer musela být doma. Tak se teďka s ní každý nově obrácený člověk potřebuje, aby se mu někdo věnoval, aby jako mu radil s tou četbou písma a vůbec v těchto věcech. No a tak jsem řekl, tak zkusíme tu Slávku. Ta Slávka věřila půl roku, jako byla vlastně taky na začátku. A tak jsem si říkal, jestli to ta starší sestra přijme, že ji bude vyučovat nějaká mladší dívka. Jo. A ona to jako vzala, měli schůzku, scházeli se nějak jako těsně po obědě v rámci pracovní přestávky ve sboru. Jednou jsem tam byl, teďka jsem to poslouchal vedle, to jsem měl po práci, jak ta Slávka vykládá ty kurziky, ty učební materiály tady té sestře. A žasl jsem nad tím, jako má moudrost. Jo. Půl roku potom, co se stala křesťankou. A taky teda vlastně nebyl studijní překlad, nebyl B21. Byla akorát ekumenka, ale ještě nebyla k dispozici. Takže měla ta Slávka, když uběřila, dostala tu kraličku, o který se teďka říká, že to nikdo nerozumí. Jo. Prostě a teda jsme neměli jinou možnost, bylo to v takovém tom hnusným, tmavozeleným PVC obalu, jo, prostě. Ale jako ona měla ta Slávka, měla to Bibli prostě hrozně špinavou, ošahanou, vlastně uši a tak dále. A tam jsem si uvědomil vlastně, no jo, tak jako. To mě to tajemství, že po půl roce ona může takhle už někoho vyučovat, protože ona miluje to Boží slovo, bere ho vážně. Jo. A jako tady v tom textu jsme četli slova žalmu, Hospodinův zákon je ryzí, obnovuje duši. A to skutečně tak je, že když se vystavíme tomu Božímu slovu, tak on nás obnovuje. Že jak se píše apoštol Pavel, říká, obnovte se proměnou své mysli. Římanům 12:2. Ale není to něco instantního, jo? Prostě ta hluboká proměna, to je celoživotní záležitost. Jo? Samozřejmě člověk si může růst rychleji, podobně jako ta Slávka, když všechno to, jako když skutečně má tu Boží bázeň a všechno to dělá, jako modlí se a nezanedbává společenství a čte Boží slovo, ale stejně se nedá říct, že by to bylo instantní, jo? To na to můžeme spoléhat. Jo? A v podstatě, jo, teďka bych vás rád potěšil, zdá se, že v Evropě nastává určité probuzení. A to v těch státech, které se od vás zdálo, že nejvíc. Konkrétně mám na mysli třeba Velkou Británii. To se dočtete taky v té mé knížce, ale od té doby se to potvrdilo ještě mnohem výrazněji. Tam chodí teďka do kostela pětkrát víc mladých mužů ve věku 18 až 24 let než v roce 2000. Jo. Teda to byly 4%, teď je 4%, teď je to 21% mladých mužů chodí do kostela. Ve Francii, tam je tam, že to je převážně katolická, počet křtů a počet lidí, kteří se jako začali studovat na kněze, se taky z několika násobil. Prodej Biblii stupoval 84%, jo, prostě to jsou pozitivní zprávy. Ale stejně u nás jsme ještě pořád v takovém tom stavu, že lidé jako jsou poměrně uzavřený pro křesťanství, ale přece i u nás se to začíná měnit, jo, což já pozoruju tím, že jezdím do Prahy vlakem, tak jako občas se tam dám v tom kuple do řeči s někým a jako před 10 lety to nebylo tak jako teďka. Teďka jsem měl 30 za sebou, kdy prostě mě ty lidi přímo nahrávali na smeč, abych mohl vystovat evangelium. Jo, prostě, takže snad my se dostáváme nějakých pozitivních změn. Ale proč je to křesťanství, jako, proč se tak těžce jako vlastně lidi obracejí? Mimo jiné proto, že vlastně my hlásáme to, čemu psychologové říkají odložená slast. Jo. A to vysvětlím, dělali takové pokusy s dětmi. Měli skupinu dětí, je tam 20, a teďka tam měli takové bombony a řekli, máte dvě možnosti, buď to si vezmete ten bombon a sníte ho hned, anebo to vydržíte hodinu, a budete v místnosti s tím bonbonem, ale jestli vydržíte hodinu bez bonbonu, tak dostanete dva. Jo, tedy mohli dostat dva, ale byla to ta obložená sláska. A spousta těch dětí to prostě nevydrželo. Jo. Prostě chvilku koukali ten bonbon, vydrželi to 10 minut a snědli ten jeden. Ačkoliv kdyby vydrželi déle, tak to mohli mít jako dva. Jo. To se dá dělat podobné pokusy s dospělejma a vychází to stejně. Jo. Prostě jsou lidi, kteří jako chtějí tu slast hned, a když vidí tu slast rovnou, tak jako rovnou jdou za tím. Ale ačkoliv vědějí nebo slyšeli, že když jako to vydržejí, tak potom, že tomu na tom budou líp, že dostanou víc. Jo. A jako když někdo říká, já tomu božímu slovu nerozumím, tak samozřejmě budu se na jednu stranu snažit mu pomoci, aby porozuměl, ale současně musíme počítat s tím, že jsou lidi, kteří prostě jako když je to něco bude stát, tak to radši zabalej a tak. Jo. Takže v tom jako někdy si člověk říká, jako, proč já pořád mám jako, trpět jako toho mýho manžela, který je takový morouc, jo, jako nebylo by lepší se rozvíjet a tak, ale jako, pokud člověk se žije Božím slovem, tak se zařídí jinak, jako, tak jako, víš, že ta jeho víra musí dlouhý dech. Jo. A já mám třeba sousedku na Patře v tom paneláku v Jeseníku, kde bydlím, která měla za manžela Poláka, já jsem ho nezažil, to prostě ještě těžký alkoholik, ale jako ostatní lidi jako v domě, když jsme se seznámili, tak říkali, jo, Jiřinka, to je tak zlatá žena, ona měla tak hroznýho manžela. No, jako nakonec se to vyřešilo, takže ten manžel zemřel, jo. Jako v písmu je, že pán Ježíš říká na jednom místě, že kdyby nebyly zkráceny ty dny, tak by ani vyvolení to nevydrželi, jako nevydrželi by ve víře, jo. A jako Bůh ví, co můžeme vydržet, co ne. V 1. Korinském 10.13 je takový důležitý verš, nepotkala vás zkouška nad lidské síly, Bůh je věrný a nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nebož spolu se zkouškou vám připraví východisko, abyste mohli obsahat. Je to poměrně dlouhý verš, ale já jsem se už před lety naučil z paměti a několikrát mě zachránil život. Jo. Protože se tam mě říkal, ta zkouška je na tvoje síly. To Bůh pochopí, že tady, když zřešíš, jako Bůh pochopí, jak jsi na těžkou situaci. Jo. A když to znáte, a teďka víte, že nepotkala vás zkouška na lidské síly, tak si dáte bacha. Bo vás to přinejmenším zbrzdí, jako než do toho hříchu upadnete a možná vás to zachrání před tím pádem do hříchu. Jo. A ta Jiřinka, to je to taková boží žena, opravdu po všech stránkách. Jo, jako, a jako to utrpení, kterým u nás si prošla, jí nějakým způsobem, ona předtím neutekla. Jo. Prostě to tím neříkám, že by třeba se jako neměli lidé opustit jako manželství, ve kterém je nějaký tělesný násilí nebo něco takového, jo. Ale jako nevím, co bych jí poradil, kdybych toho jeho manžela znal, ale vím, že ona přinejmenším jako ho spouštěla a prostě neutekla z toho. A teďka ona chodí do církve Nová naděje, jako což je jiný takový evangelikální sbor věcníků. A myslím si, že její modlitby jako zachraňují to společenství. Jo, jako. A je to dobrý, protože jako občas se spolu modlíme i za nějaký nemocný v našem bráku. A jako je to milý mít takovouhle sousedku. Jo. Ale zase k tomu byla nějaká cesta. Jako. Ona taková nebyla úplně od začátku, že musela se obrátit. Když se člověk obrátí k Bohu, tak to neznamená, že všechny špatné návyky a všechny špatné myšlenky, které si osvojil, zmizejí hned, jo, jako to je určitý proces, ale právě důležitý je neutíct z toho. Pak je tam v tom textu z Žalmu, jsou slova prostým lidem dává moudrost. A to bylo něco, co jsem pozoroval ještě dlouho předtím, než jsem se obrátil. Jsem byl v evangelickém sboru v Kobylisích a tam byl nějaký kurátor, pan Lipavský, ten měl 4 děti. A to byl takový ten ještě písmák starého ražení, asi tak jako ten Josefek Pokorný. Prostě měli domácí pobožnosti, jako večer si přečetli Bibli, jako pomodlili se, jo. A on měl 3 dcery a chlapce, jo. A ten kluk chodil někam na učňák a jako nešel třeba na střední školu a já jsem teda byl takový, že jako samozřejmě každý člověk, který něco znamená, tak musí mít sobě vejšku, že jo, prostě. Ale přitom jsem viděl, že on sice má jenom učňák, ale je nějakým zvláštním způsobem kultivovaný, jo? Jako to se těžko dá doslov, ale prostě jako vyzařoval, jako, že no, že je to kvalitní člověk, jo? Že a jako od té doby jsem si všiml víckrát, že jsou lidi třeba, který nemají to IQ moc vysoký, ale když žijou z toho Božího slova, když to čtou, berou to vážně, tak jim to dává moudrost, jo? Mám určitou životní moudrost, jo? Já jezdím tak asi jednou měsíčně do romského sboru ve Vidnavě a jako je to zajímavé, oni ty Romové, oni znají tu Bibli poměrně dobře, no, jako často jako si říkám, asi neznají líp než ty Gářové. Jo. A mají to jako všechno z mobilu, oni jako knížky jako nemají většinou ani Bible, oni ty Bible mají, ale když mají je to z ramko, tak řeknu, najděte si třeba Lukáše 14. kapitolu, tak oni vytáhnou mobily a najdou si to, jako jo, prostě. A kolikrát spontánně vstupují do toho povídání a citují Boží slovo, jo, tak jako vidím, že ten sbor existuje 20 let a že přeci jenom jako jak 20 let některý z nich byli vystaveni tomu Božímu slovu, tak je to na nich znát. Jo. Ne, že by neměli problémy, jo. Prostě to jako s těma Romama to nikdy není jednoduchý, ale jako rozhodně tady to je ty Romové, který chodí do tohoto sboru a žijou tam další dobu, tak jako jsou tím jako velmi pozitivně poznamenaný. A pak ještě zmíním z toho žalmu ještě jedno slovo. Hospodinova přikázání jsou přímá, obšťastňující srdce. Jo, jako člověk někdy má pocit, že přikázání, to znamená, že něco budu muset dělat, nebo že něco mi bude zakázáno a přikázání to je podezřelý, ale tady se píše, že ta přikázání jsou přímá. To znamená, oni nejsou nesrozumitelný. A to by si někdy lidi přáli, říkat, já jsem tomu nerozuměl, jo, prostě. Ale to by jsou přímá obšťastňující srdce. No ale samozřejmě to člověk pozná, když to přikázání poslouchá, jo. Třeba vezměte si takové přikázání odpouštět. Jo, napsáno, abychom odpouštěli svým nepřátelům. A jako aby slunce nezapadlo nad naším hněvem. A když to budete plnit, tak budete, vaše srdce bude obšťastněno, protože si neponesete ty břemena, jo? Prostě na odpuštění je hrozný břemeno. Jo? A já jsem, hlavně jsem byl párkrát sloužit jako v azyláku a byla tam jedna žena a jednou se stalo, že tam přišla sama. Jo? Tak jsem toho využil k tomu, abych se o ní něco dozvěděl. Ona jako říkala, že je věřící a že ji, a někdo ji skutečně opustil, jako ona se dostala slabé bydlení, protože někdo na ní sehrál nějakou habaďuru. Takže ona měla reálný jako hořko smučí někomu. A já jsem jako jí říkal právě, že když nám někdo takhle oblíží, že je dobrý mu odpustit, protože je to odpuštění. Neodpuštění nesvazuje jenom jako nás, ale i toho, komu nechceme odpustit, ale i nám, takže pro nás je dobré, když poslechneme ten příklad, abychom odpustili. A ona říká, těm já nikdy neodpustím. A teďka v tom azyláku tam je jakási taková jako kvazikaple, je tam prostě socha Panenky Marie v jednom koutě a krucifix jako diagonálně v druhém koutě. A když jsme odcházeli, tak ona se stavila před tou sluškou i paní Marie. Panenko Maria, potrestej co nejpřísněji. A potom to též jako před před tím krucifixem a říká to jako, no příště si o tom popovídáme. A pak jsem se modlil, aby příště přišla zase sama, jo. A začal jsem tím, jako jak je důležité to odpuštění, že se přece modlíme, odpust nám naše viny, jakož je my odpuštím našim viníkům. A že všichni jsme hříšní. A ona řekla na to, já ne, já jsem nikdy nezřešil. Jo. A to jako to člověk viděl, jak to ona žije jako totální v sebe klamu. A já jsem zažil takových lidí víc i v průběhu času. A jako to se obrazí v obličeji toho člověka, pokud jako on odmítne odpustit, ví, že by měl, odmítne odpustit. Setkáte se s ním po 15 letech a vidíte, že je to prostě sešlý člověk, jako ať už je to muž nebo žena. Jo. A přitom, když člověk odpustí, potom bych mohl vyprávět různé podobná svědectví, ale byl by tomu zvolí, tak jako ta věc se najednou proměňuje. Jo. Tak řeknu jenom jednu takovou věc. Měl jsem diskuzi s jedním religionistou, nebudu ho jmenovat, a jako nějak jsme se nepohodli, to bylo ještě kdysi dávno, ještě před tou vlnou té islámské migrace, já jsem říkal, že ten islám je nebezpečný. A on jako hodně, měl mě hodně nerad, jo. A jako v nějaký takový veřejný diskuzi mě dost jako napadal, tak jsem řekl, tak měl bych se na něj modlit, jo. A pak nás jednou pozvali, to už je řada let, že tak 10 let, jako do televize na nějakou diskuzi. A já jsem se vlastně za něj pár let modlil. A teďka on tam byl dřív v čekárně, než jsem přišel já. A když se za někoho modlíte takhle pravidelně, tak jako vlastně začínáte mít rádi, jako aniž to plánujete třeba si, jo. Já jsem řekl, tam se děje, jsem se k tomu hnal takhle nazval, jako, že já takhle můžu úplně z toho jako vzatej, protože nečekal, že já budu nějakou jako pozitivní reakci, vůbec mu to nedávalo smysl, jo. Já jsem si až dodatečně uvědomil, proč byl takový rozpačitý, jo, protože jako nečekal, že to setkání bude probíhat tím způsobem. Jo. Takže když jako odpustíte a modlíte se za toho člověka, který jste odpustili, tak můžete prožít takový docela legrační situace, protože jako vy jste vyrovnaný, jako vy nemáte v sobě nějakou zášť nebo tak. Jo. A jako mě na tom druhém, jak se k tomu postaví. Jo. A takových příhod bych mohl vyprávět víc. No, na závěr bych řekl asi tohleto. Když máš problémy s tím čtením písma, tak zkus tady tuhle tu věc aplikovat. Apoštol Pavel klade Pánu Ježíši Kristu dvě otázky. Když se obrátil, když spatřil Ježíši Krista na té cestě do Damašku, tak se mu zjevil Ježíš a ta první otázka, kterou on pokládá, je, kdo jsi, Pane? Ježíš mu na to odpovídá, já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ a tak dále. A druhá otázka zní, co mám dělat, Pane? A když si řeknete, přečtu si třeba jednu kapitolu z Bible, a to je jedno z který knihy, tak přečtěte si z hlediska těchto dvou otázek, jako co se z té kapitoly dovídám o Bohu. Někde toho bude hodně, někde toho bude málo, jo? Někde v těch obětních předpisech třeba ještě méně. Co se dozvídám o Bohu? Ta druhá otázka je, co mám dělat, co můžu dělat to teďka jinak. Jo? Prostě když to třeba schválím právě to, co jsem zmiňoval, ať slunce nezapadne nad vaším hněvem, tak víte, co máte dělat. Víte, že se máte jít smířit. Jo? A když to budete dělat poctivě, tak jako zjistíte, že možná řadě věcí v té Biblii nerozumíte, ale rozumíte tomu natolik, abyste měli do konce života co dělat. Jo? Protože jako je spousta věcí, kterým budete rozumět velmi dobře. Třeba nesuďte, abyste nebyli souzeni. A je to zajímavé, jak jako třeba v těch internetových diskuzích jako hodně lidí jako vyslovuje velice ostré soudy i křesťany. Jo? Jako, člověk si říká, že přece proč se neřídí tím slovem, jako, proč potřebuju jako soudit druhého člověka a říkat, jaké je jako nějak negativně. Jo? Prostě. A jako v podstatě může se stát, že třeba jeden den tam nenajdete nic, co by vás takhle oslovilo, ale bude to spíš výjimečně. Když to budete dělat poctivě, tak na tu otázku, kdo jsi, pane, a co mám dělat, pane, Duch odpoví a odpoví na to tak, že vy poznáte, kdo je Pán, vy poznáte, kdo je Hospod, vy poznáte, kdo je Ježíš, poznáte, kdo je Duch Svatý. Budete mít opravdu co dělat. A když budete takhle žít a budete mít trpělivost a kázání, tak potom poznáte i tu nádhelu požehnaného života už v tomto čase tady. A to jsme ještě se neukázalo, to krásné, co nás teprve čeká na Jeruzaléma. Pobyt v něm. Amen. Pane Bože svatý, prosím tebe, aby si v lidských srdcích zapečetil to, co si můžeš ty použít z toho slova řečeného k tomu, aby ses oslavil a abychom se mohli přiblížit k tobě. Kéž odvaneš plevy, které jsou nedůležité, a kéž v nás zakoření tvoje slovo. Amen.